tatabbe Paulo garwor Galatia, boko toko. Makanki Paulo, kayamich akani nirgatu tau, namanin dufini yokanna mirran dufin. Ammo, Yeso Kristofi, waak abba, kaduiske sa iska sirra dufe. Obbleyyan arma, nawoli injirt chufti, gumi Galatia jirtu nagada amti. Waak abba keenna fi, abbo Yeso Kristoni, ebbaf naga isani kenninna. Akdalot hama kan keesa, nubasu, Kristo marro dab keenna tifi, ufubas. Fedi waak abba keenna guut, guddinni, hage gerille, gar waak atayinna. Amin. Isan guddo namam siiftani. Yosu nam eb Kristotini, isayyam lakkiftani, odu dibi guliyatani. Odun dibi ninjirtu, ammo, ani wankana. Waan nami garika isan gargalche odu Kristo gargalchu feljuruf jede. Ammo yonu, yokaan malaykan gubbaabate, odu tanu isan barsimne, isani ragorsite talibi isanit odesite. Nami sunini haabaramu. Nuwaan kankara jenne. Ammalleen anini jeda. Yo nami tokkolleen odu isankara furettan irra talibi isanit odese. Nami sunin haabaramu. Wanti kunini, waan anin jaalal nama barbaad fakkaatti. Hiyo, anini jaalal waaqa calla barbaada. Anini, name du kana oggis feda. Yo sila waan sun fede, anin hojjattu Kristoon ta'u. Waan kana, isanitti ma obboleeyyan. Dubbiin dasaan anin odeessu, tanami mata ufiitin baafateeniti. Anini, nam tokkollee irraan arganne. Yo kaani, nami tokkolleen nan barsiimne. Ammo Yeso Kristootti nat mul'ise. Akkanini duri ta'e gaafa aada Yahudii kees jiru yadhageettani. Akkanin naasu malee gumi waaqa gaargalche ak balleessutti ka'e. Anini hariyyati cufa aada Yahudii keessatti irri jira. Aada abaaboo teenna ak malee jabeesse. Ammo waaqi eebbisaatini atu anin hin dhalatini na yaame na foowate akkanini. Isaa hojjad. Gaaf inni ilmi sanatti mul'ise akkanin gos dhibiitti oduu dansa odeessu. Anini gar nam tokkollee gorsin dhanne. Yookaani Yerusaleemuu dhaqe warna duratti ergattu ta'e arguun dhanne. Ammoo marra tokkotu lafa raftii dhaqee jennaani Damaskii deebi'e. Eegigan sadii ani Yerusaleemuu dhaqe akka oduu keefaa irra fuudhe. Turbaan lamfula isa taa'e. Anini ergattu dhibii tokkolleen garre Yakkobbo obbolees aabboo malee. Wanti anin xaaf kunini waan dhugaati. Anin kiyyibuutti hin jiru. Waaqina adidinna. Eegi suni ani lafshaamuutiifi taakilikiyaa kees deeme. Hakkan cufa gumiin kiristaanota Yuudiyaa kees jirtu fuulallee nan beettu. Waan biyyitii wal taasoof callaa beekani. Namichi duri dhugaa argalchi ka'ani. Am dhugeeffacha durii balleessu fertaani taa'ee barsiis jedhani. Tanaafi marrotiyyaafi warri waaqa galat deebise. Tattaabbe Paulo garwor Galaatiyaa boqot lama. Eegigan 14 Barnabaa walii Yerusaleemuu dhanne tiittolle walii yaane. Wanti aniin deemeefi waan waaqi akka aniin deemu malee nagarsiiseef korqobaa keessatti aniini. Oduu durii gos dhibiitti odeesse jaarolee taasa'e. Anini hujii tijita duriitifi taammaallee akkisiin baddu hin feene. Waa'eel kijitiitto atoo inni Giriikki taa'ellee nami tokkolleen qabaan qaba qabaddu hin jenneeni. Ammoo jari gari obboleeyyaa nuuf tolche qabaan qaba qabuuf fedhe. Warri sunini akka jaajjusa gumiteen seene. Akka balchoomnu Kristoo Yesoo keessa qabnu arganii. Tisse nu tolchuu fedhani. Nu diqqo tokkollee warra jalaa hin laamne. Waan nu dhugaa oduu dansaa balleessu hin feeneef. Ammoo warri nama gurguddaa fakkaatu. Anini waan kana marroowwan warra yaalleef jedha. Waaqi naf nama gula nam hin qoru. Jaarroleen tunini waan haaraa kan irreeti tokkollee naan darre. Ammoo warri akka waaqi hujii oduu dansaa. Gos dhibiitti odeessannatti kenne arge. Akkuminni ta Yahudiitti odeessan Petroo kenne. Jabeen waaqatini ani ergattu gosdibi barsiiftu ta'e akkum Petroon ta'e Yahudii ta'e Yaakoboof Petroof Yohanaani jari jaarrolee fakkaatu akku waaqu hujitan naa kenna arginaani naafi barna baallee ee jedhanii nu gulgalani nu nam takka taane gosdibi kees hojjanna warri haa Yahudii kees hojjatu jenne walti buufanne wanti warri nuun jedhe nam keen haa gaargal qabu callaa qaabadhaa sunilleeni womqara garaan na fedhe gaaf Petroon Antookiyaa dhufe ani gumii duratti isaan morme waan inni wallaal tolcheef haato namii Yaakoboon erge achiin hin bayini Petroon gosdhibii waliin sagalee nyaate ammoo warri kaan dhumnaani inni gosdhibii waliin sagalee nyaachuu dide waan inni jar gosdhibii qabaan qaba qabuuf fedhe kaani sodaateef obboleeyyaan Yahudii ta'ani Petroon waliin sodaatte Barnaabaaleen sodaatee warra gulg deebi'e akka warri daandii qajeela waan dhugaa ta'uu dansaa gul hin deemne arginaani ani gumi duratti waan Petroon jedhe atini gosi Yahudiiti ammoo qara ufiyyuu akka gosdhibii taa'uu jirta akka Yahudiitiniti akkamiini duuba dandeettee gosdhibiini akka Yahudii ta'a jettire dhuguma dhalooti keenya Yahudii gosdhibii ta'a dabdeeniti ammoo nu hin beenna akka dhugeeffacha Yesu Kiristootini dhuga namaa herregan seer guutitiini wamaa keessa hin jirtu wanti nulleen Kiristoo Yesu dhugeeffanneef akka dhugeeffacha nu Kiristoo dhugeeffanneen dhuga nu herregan ammoo seer guutitiin hin taatu wanti akkanaatiif seer guutitiini nam tokkollee dhuga hin herregan yoo atoo nu Kiristoo keessa dhuga nu herregan barbaannu ammoo akkuma gosdhibii dabnu irratti argani Kiristoo waan dabaatiin dhufere yoo akkasiiniti yoo ani waan durii cabse deebi'ee ijaare akka ani nam seer cabsuu jiru agarsiifti seer gula ani yadu'e seeratti na ijjeese akka ani waaqa jiraadhu yaa Kiristoo waliin muuf irratti na fannisani namii amma jiru anaaniti Kiristoot na keessa jir malee jireenya ani amma jiru kana marro dhugeeffacha ilma waaqaatiif jira haa na jaalate jireenya ofii naa baase ani eebbu waaqa hin didu yoo seer guutitiin dhuga namaa herregani yoos Kiristoon ofuma du'e. Tattaabbee Phaawuloo gara warra Galaatiyaa boqota 3 isa warri Galaatiyaa guddoo daalle eenti san falfale akka Yesoo Kiristoon maskalii gubbaa du'e isa yaa ilumtee saniin agartan waan tokko callaa natti hima seer guunnan lubbuu waaqaa argattan moo oduu dansaa dhageettanii dhugeeffannaan argattan akkam akkan daalloftan qara lubbuu waaqatiin itti keeyyattanii akkamiin jabeen keessaniin hobbaaftan wanti isan barattan tokkollee wama saniin baane dhuguma yaa wasanii baate hojja waaqii lubbuu ofii isanii kenne waan mamaa jidduu teessanii tolchu inni marroo isan seer guutaniif waan kan tolchu moo waan isan oduu dansaa dhageettanii dhugeeffattaniif tolcha akkuma xaafiin waan Abrahaamuu dubbatte waan jettu
inni waaqa dhugeeffannaan marroo dhugeeffacha isaatiif waaqii dhugaa herregeef
isan hubachuu maltani akka warri dhugeeffacha qabu cufti qaloota Abrahaamuu xaafiin akka waaqii dhugeeffachaan gosdhibii dhugaa herreguuf duruu argite jennaan xaafiin oduu dansa duriiyyuu Abrahaamuu barsiifte waan jette
marroteetiif waaqii nam laf jirchuuf eebbisa
Abrahaamuun dhugeeffate xeebba argate tanaaf nam dhugeeffatu cufa akkumisa eebbisani warri seer guutiti herregatu yaa abaarame wanti akkanaatiif xaafii waan jettu
namni waan seer keessa xaafan cuf gul hin deemu yaa abaarame
jetti nam danda'anii seerani waaq duratti dhuga hin herreganiifi tun hin darre hin qabdu wanti akkanaatiif xaafiin
namni dhugeeffachaan dhuga herreganiif hin jiraata
jetti ammoo seerii dhugeeffachaan fedhu taatullee akkuma xaafiin jettu
namni waan seerii jechuuf guutu sunumaan jiraata
jetti ammoo Kiristoon ofii abaarsu nu ta'e abaarsa seerii nutti hin dhufu jala nu baase akkuma xaafiin jettu
Namni mukirra fannisan yaa baara.
Wanti Kiristoon waan kan tolchee fi akka eebbu waaqii Abrahaamuu kakate marroo yeessoo Kiristootiif gosi dhibii illee kennan. Ammallee aknullee marroo dhugeeffachaatiif lubbuu waaqii kakate argannu. Obboleeyyan, mee fakkeen kanaan hubadda. Yoo namni lama irra wal dhaqee tattaabbee gubbaatti hafani namni tokkolleen danda'ee wal dhaqeessuun hin cabsu yookaan ittiin daru. Waaqii kakuu fi Abrahaamuu fi ilmi isaatti kakate. Ilmaan isaa hin jettu ammoo ilmuum kan kee jetti. Akkas jechaani nam tokko callaa Kiristoo jechu. Wanti ani hin jechuuf ettana waaqii wal dhaqeessu tolche akka guutu kakate. Seerii kagan 430 eegi suni dhufe danda'ee wal dhaqiis balleesse kakuu waaqaa guutamuun dhowwu. Wanti akkanaatiif yoo dhaalti seeraan taate yoos kakuun hin taatu. Taatullee waaqii Abrahaamuu kenne waan inni isaatti kakateef. Seera maaf kennarre akka wallaalaan agarsiisaniif itti darani. Ammallee seerii hagilmi Abrahaamuu kan itti kakatan hin mul'atin callaa jira. Seera nam jidduu jiru kana harka maleekaatiin namaa kennani ammoo nam jidduu suni hin fedhan. Yoo namni tokko callaan jiraate tokkochi suniin waaqa. Wanti kuniin akka seerii kakuu waaqaatiin morku agarsiifti hiyyoo akkasiiniti. Wanti akkanaatiif yoo seerri nam jireessu namaa kennani nam dandaarii seeraan dhugaa herreganiif ammoo xaafiin lafti cuftii jabeen dabaa jal jirti yaayyuu jette. Akka warri dhugeeffatu galata warri yeessoo Kiristoo dhugeeffatutti kakatan argatu. Haata hojjaan dhugeeffachaa hin ga'ini seerii nuucuu fide haqa dhugeeffacha mul'isanitti. Tanaaf gaafasi seerri sunitti nu qorqorate akka haqa Kiristoon dhufutti nu barsiisu. Akka dhugeeffachaan dhugaa nu herregan ammoo amma dhugeeffachaan yaa dhufte nu barsiisa sun jal hin jirru. Wanti akkanaatiif marra dhugeeffachaatiif isa yeessoo Kiristoo keessa ilmaan waaqaa taatani isaniin cufti kan Kiristoo keessa battisan yaa Kiristoo akka wayaa uwwifattani. Tanaaf yahudiif gochiti dhibiillee takkuma tisseef balchaani takkuma dhiiraaf nadheellee takkuma Kiristoo yeessoo keessatti namni cufti takka. Yoo isan kan Kiristoo taatani isan dhaloota Abrahaamuuti waan waaqii kakate in argattan. Tattaabbee Phaawuloos gara warra Galaatiyaa boqota 4. Ilaala gurba abbaa dhaalu haga inni xiqqaa cufa hojja cufa akkumtisee tolchani. Ata wanti cufti taysa taatellee haga inni xiqqaa namis qorqorate waan isa cuftisu jira haga guyyaan abbaan dhaamat ga'utti. Akkasuma nulleen durii gaafi ijoollee tissee qilleensi laffidu ammoo hojjaan geennani waaqii ilmi isa erge haadha namaattis dhale seer yahudii keessa dhalate akka warri seer jal jiru balchoomsu akka nu ilmaan waaqa ta'an waaqii akka nu ilmaan isaa agarsiisu lubbuu ilmuufi erge gara keenya keekkaa'e ta'a aabbo kiyyi jettu tanaaf armaachi atiin tisseeniti ammoo ilma. Waan atiin ilmi isa taateef waaqii dhaaluufi cufisii kenna. Durii isa waaqa hin beettani tanaaf tisseelee waan waaqa hin ta'inii taatani ammoo amma waan isa waaqa beettaniif yookaan waan waaqii isan beekuufi akkamiin dandeettanii herreega lafaa kawwamaan ba'an kadu'ee deebitan. Maaf deebitanii tisseelee warra ta'uu feetan isan guyyaafi ji'aafi gannaafi bara irreettan anini. Waan keessaniin sodaadha. Hujiin aniin jidduu teessanitti hojjadde cufti ufuma baddi aniin isan kadhadhe obboleeyyan tiyye akka kiyyi ta'a aniilleen akkuma keessan jira isan natti wallaalle isani waan ani oduu dansaa qaraa fiixee isanitti odeessee fi hin beettani waan ani fayya dhabeef taatullee gaafas isani nan tuffanne yookaan nan dinne ato nafi kiyya gufuu isanitti ta'ellee. Ammoo akkumsila malaayikaa waaqa fudhattanii nallee fudhattanii akkuma Kiristoo yeessoo fudhattanii nallee fudhattanii isan gaafas guddoo gammaddanii ammoo amma maanti laf dhufre wanti ani waan keessan jedhu tana yoo dandeettan gaafasi sila ilaalle of keessaa fuutanii naa kennitani. Ammi dhugaa isanitti himnaan nyaap keessan ta'e jarii ka'ani guddoo isan sossoba ammoo dansumtii keessa hin jirtu. Warri gargarii nu baasuu fedha akka waa warri isan se'u isanillee warra seetan. Duuba guddoo dansaa yoo waan dansaafi nam jaalattan wanti kunin yoo cuf dansaa yoo aniin isan waliin jiru callaaniiti. Ijoolleti akkumaatii nam dhaltu ciniinfattee dhukkubsattu anilleen isaniif dhukkubsadda haga kiristoon isan keessatti uumamutti. Yoo sila isan waliin jiraadde guddoo fedha akka waan keessan karaa dhibiin herregu ani guddoo waan keessan yaada. Isa warra seergul yaa'u fedhu ani woo gaafadda. Waan seeri jedhin dhageettaniyyuu Abrahaamuun ilmaan lama qab jedha. Tokko niitiitii seetti dhaleefi kaan niitii balchaatti dhale. Ilmi niitiintii see dhalte aada nama gul dhalate. Ammoo kaani kakuu waaqa gul dhalate. Waan kana akka mammaasaa hima. Nadheen lamaan wal dhaqiis lama. Tokko haajirii tagaar sinaayii irra dhufte. Dhalootii isii tisseelee haajiri gaar sinaayii ka lafaraftii keessa jiru fakkaatti. Isiin fakkeen dirguddaa Yerusaleemuu amma jiruu qabdi. Kana mi'is keessa jiru cufti tissee ammoo Yerusaleemuun gubbaa balchaa. Isiin haadhiteenna wanti akkanaatiif xaafii waan jettu.
Gammad niiti takka ilmaan hin dhalin iyyi qiliita. Ati namni takka ciniinfacha dhaliisa hin argin. Niitiin dhiirsi lakkise niitii dhiirsi qabdu taanir ilmaan dhalti.
Ammi isan obboleeyyan tiyya ilmaan waaqaati marro kakuu isaatiif akkuma Isaaqo gaafas ilmi aada nama gul dhalate ilmi lubbuu waaqaatiin dhalate gaargalche arrallee akkasuma. Ammoo xaafiin maan jetti.
Niitii tisseetiif ilmi sii gati. Wanti akkanaatiif ilmi niitii tissee ilmi niitii balchaa waliin abbaa hin dhaabu
jetti. Tanaaf obboleeyyan tiyya nu ilmaan niitii tisseetiniti ammoo ta niitii balchaati. Tattaabbee Pawuloo gara warra Galaatiyaa boqotshanii. Nu balchoomuu hin qabna Kiristoos yoo balchaa nu tolche akka balchaa ijaanja itti deebitanii tissee hin ta'ina. Caqasa ani Pawuloon waan kan isanitti hima. Yoo isan qabaan qaba qabattanii Kiristoos wama isanii hin ba'u waan kana ani hin jabeessuu fedha akka nam qabaan qaba qabatu cufatti himu. Namni suni seer cuf gul deemuu malee isani warri seeran akka dhugaa herreeganii feetanii laa Kiristoos irraa uf kuttani isan eebbu waaqa irraa al jirtani. Nu hin herreeganna akka waaqii dhugaa nu herregu. Nu waan kana eeganna jabeen lubbuu waaqaa taa dhugeeffacha teenna keessa hojjatu suniin. Wanti akkanaatiif yoo nu Kiristoos Yesoo keessa jiraanne qabaan qaba qabachaa fi qabachuu baannanillee haga tokkotu wanti jabduun dhugeeffacha tajaalalaan hojjattu. Isan qara waan dassa tolchitanii eentu dhuga guutuu isan dhowwe inni akkamiin isan sobate waaqii ka isan yaame akkas hin tolchin.
Bukootii koo tokkotti sagalee guddoo bukeessa jedhe.
Ammoo ani guddoo aabboo keessa isan dhugeeffadda. Akki isan waan dhibii hin herrenne ammallee nam isan gaargalchu abbaa fertaananillee waaqii hin gaargalcha. Ammoo obboleeyyan tiyya yoo ani qabaan qaba qabachuu maltan jedhee barsiise maaf ammallee na gaargalchan. Yoo sila warri isan gaargalchuuf kolaase irdansaayyuu obboleeyyan tiyyi isan akka balchaa taataniif isan yaaman ammoo dharraan naf keessanii balchoom dabsatte isan hin moo'atin. Ammoo jaalaltii walii isan hojjechiisinna. Seeri cufti seer kan keessa jira.
Nam cufa akkuf jaalatti jaaladha.
Ammoo yoo isan akka bineensa taatanii wal haatanii eegadda yookaan wal balleessitanii wanti ani hin jedhu tana lubbuun haa isan qajeelchituuti. Dharraan naf keessanii isan hin moo'atini. Wanti nafi keen fedhu waan lubbuun feetuniti. Waan lubbuun feetullee nafi hin fedhu. Warri walii nyaapa. Tanaafi waan tolchuu feetan dandeettanii hin tolchitani. Yoo lubbuun isan qajeelchite seer jala hin jirtani. Wanti nafi fedhu diidumteetti wal barachaa fi xurii fi hujiyamtu. falfalummaa fi waan harkaan bocanii kadhatan. Namni nyaabu walti ta'ee waladee wal qoxxisanii walti dallananii ufoo ta'anii gargarii wal qoodan wal morkanii farsoo dhuganii machaa'an wal balleessanii waan hamaamtuu akkana hedduu tolchan. Anini ammisan gorsa akkum durii tolche. Namni waan akkana kan tolchu finni waaqaan argatu. Ammoo lubbuun jaalalfaa, qiliixanfaa, nagayfaa, obsfaa, naasufaa, dhuga guldeemitiifaa, dansoomfaa, ufxiqqeessitii fi ufqorqorachaa dhalti. Wanti kun hin tokkolleen seer hin qabdu. Warri Kiristoo Yesoo guliyaa'u yaana fufi ijjeese dharraa fi fedhii isa cufu waliin lubbuun yaa jireen nuu kennite. Jireen kennallee qajeelchuu malte. Nuuf saaduu hin malle, wal dallansiisuu hin malle yookaan wal qoxxisuu illee hin malle. Tattaabbee Pawuloo Garwar Galaatiyaa Boqotyaa. Obboleeyyan tiyyi, yoo namni atoon beekii wallaal seene isa warri lubbuu waaqa qabu haayis qajeelchuti. Ammoo karaa laanaatiin tolchuu malani uftisi akka atilleen ilaallacha keessin seenne. Ulfinni walii baadda karaa kanaan seer Kiristoo guuttani. Yoo namni waman ta'in wa'uuf see inni uf daallessuu jira. Namni cuftii hujii ofii laaluu male. Yoo dansaa taate haa waan tolcheen uf guddisuuti. Atoo waan namni dhibiin tolcheen wal bir hin qabne. Wanti akkanaatiif namni cuftii ba'aa ofii baachuu male. Namni dubbii waaqa barsiisan haa waan dansaa qabu cufa namis barsiisan ga'uuti. Uf hin sobina namni tokkollee danda'e waaqa hin daalleeffatu. Namni cufti waan oobru murata. Yoo inni waan nafiisa feetu callaa oobrate du'iis murata. Yoo inni waan lubbuun feetu callaa oobrate lubbuu sun irra jireenya gari argata. Kanaaf waan dansaa tolchuu dadhabuu hin malle. Wanti akkanaatiif yoo nu dadhabne hojjaan nu murannu hin dhufti. Tanaaf haqoomni qabnu nam cufa waan dansaa tolchuu malle. Keessuma warri dhugeeffachaa akka ta'e na qabu. Akka hin harkiyyaan guddisee xaafu ilaala. Warri uf guddisuu fedhu kawaan mul'ataatiin kiyyi buutti qabaan qaba isanii qabu fedha. Wanti warri akkas tolchuuf akka maskalii Kiristootiif hin gaargalle. Warri qabaan qaba qabatullee seer guliyyaa'u. Warri akkisan aadaa qabaan qabaatan qabattan fedha. Akka akkasiin aadaa nafa taysan tolfattan tanaan uf koorsu. Ammoo ani waan maskalii aabboo Yesoo Kiristoo callaa saada. Maskalii tanaaf lafti gar kiyyaan doote. Anilleen gar lafaatiin du'e. Qabaan qabaa wama keessa hin jirtu. Wanti fedhani uumam haaraa. Warri aadaa tan guliyaa'u nagayaaf naasuun haa warri waliin teettu warraaf gumi waaqa cufalle arma achi namni tokkolleen nan gaargalchin. Wanti akkanaatiif gadaannisi naf kiyya akkanintisse Yesoo agarsiisa. Eebbitee abboo keenya Yesoo Kiristoo isan cufu waliin jiraatinna obboleeyyan tiyyi. Aamiin.